Стремежът на Кимон Георгиев да създаде нова политическа атмосфера, нова държава с нови хора не се осъществява. И това е една от причините той да губи влияние в обществото, тъй като политическите партии, макар и забранени, те продължават да съществуват чрез своите партийни централи, дори чрез своите връзки между известни български политици. А същевременно обществената сила, която Кимон Георгиев силно желая да създаде, изобщо не поставя своето начало, тъй като се оказа, че военните могат да вземат властта, но поне за българските офицери в това време не могат да я задържат продължително без помощта на политиците. И те самите започват да се озъртат за по-благонадежни спрямо военния си с политици. Основното противоречие между 19-майци е с цар Борис III. Те наистина желаят, по израза на Дамян Велчев, царят да царува, но да не управлява. Но се получава обратния ефект, тъй като царя изпада в немилост, забраняват му снимките по първите страници на вестниците и народа го търси с очи. И това най-добре личи на 11 август 1934 година, когато цар Борис III открива паметника на свободата на връх Свети Никола по случай боевете в Шипка, когато се струпа многохиленен народ и вместо да поздравлява силните на деня, Кимон Георгиев и Дамян Велчев поздравляват царя в немилост. Но тук искам да изтъкна търпението и опитността вече на цар Борис III, който не бърза да вкара войската обратно в казармата. Той изчаква 19-майци да създадат такива извънредни закони, извънредно законодателство, което по-късно ще му послужи в неговото еднолично управление след 1935 година. Тази пасивност е пресметната, защото с 19-майци се слага край и на стопанската криза в България, която е отглас на голямата депресия по света. Общо взето се връзва държавния бюджет, разширява се износа, а в външната политика 19-майци имат един успех, като пробиват Балканския пакт по посока на Югославия. Въпреки че на 10 октомври 1934 година крал Александър Югославски е убит в Марсилия след посещение в София и Пловдив, но все пак е намерен пробива на Балканския пакт. Така че не може да се отрече, че 19-майци постигат някакви положителни резултати. Още един резултат е възстановяването на дипломатическите отношения със Съветския съюз. По този начин Кимон Георгиев, като убеден антикомунист, се надява, че Москва чрез Коминтерна ще натисне българските комунисти да излезат от дълбоката конспирация. Но това става само за някакви 9 месеца управление на 19-майците. И главното е, което вреди на кариерата на Кимон Георгиев, това е неговата звенарска определеност, политическа предопределеност, тъй като той забранява политическите партии, саморазпуска звено, всъщност провежда идеите на звено в своето правителство. И така предизвиква гнева на голяма част от офицерите в Военния съюз, начало от генерал Пенчо Златев, който е председател на Военния съюз, едновременно министър на войната. Те му поставят ултиматум на конгреса в Драгалевци през ноември 1933 година да отдели звенарските идеи от своето управление. И същевременно упрекват Дамян Велчев, секретар на Военния съюз, и той вече е станал звенар повече от Кимон Георгиев. Дамян Велчев, разбира се, отрича. И по този начин се оформя едно течение, едно крило в Военния съюз, начало с Дамян Велчев, който е в малцинство. Тъй като военните се настройват срещу звенарите. И те открито заявяват в Драгалевци на Кимон Георгиев: ние ти поставихме на власт, а ти искаш да управляваш по начин по-различен от това, което ние желаем. В самия Военен съюз избухват разправи, които се задълбочават, тъй като цар Борис III този път наблюдава и изчаква, но той постепенно подкрепя генерал Златев, по-умереното крило, което пък е за възвръщане на царските пълномощия. Подкрепя го, има намека, че може да го направи министър-председател, както става и по-късно, макар че в плановете, дългосрочните планове на цар Борис III, генерал Златев играе само преходна роля. Но царя вече усеща съперничеството между различните крила и той, вместо да посредничи, той изостря тези противоречия в направление, което е благоприятно за възвръщането на неговата власт. Има една съществена външнополитическа причина. Правителството на Кимон Георгиев се стреми да ориентира България към Франция. Но същевременно България вече е стопански обвързана с Третия райх. И по този начин България попада между, в полето на напрежението между Франция и Германия. Същевременно на 19 януари в Евсионград гостува една група английски моряци с един английски боен кораб, воден от висши офицери от Великобритания. И в станалия разговор цар Борис III разбира, че вече наближава новата голяма война. Това е един от признаците, че България трябва вътрешно политически да укрепне и да се стабилизира. И поради това той извика генерал Златев и му заявява, че военния съюз не бива да става неотговорен фактор, както ВМРО. А съдбата на ВМРО е известна. 19 май 1934 година военния съюз разтуря ВМРО като пречка на отношенията в Югославия. И че военния съюз би трябвало да се намеси повече в изпълнителната власт. Поне да има 3 или 4 военни министри, включително министъра на просветата. Ето по какъв начин царя подхвърля бъдетите на генералите. И те се усещат, че биха могли, след като са взели властта, те да управляват. Защо ще управляват някакви цивилни гарги? И така, това е според мен ловкия ход на царя, давайки уж повече власт на военните, повече министри от военния съюз, по този начин той ги кара да отстранят Дамян Велчев от ръководството на военния съюз, както и става. В случая искам да уточня, Дамян Велчев не е републиканец, той е борисофоб. Той е срещу личността на цар Борис III. Но той е за ограничаване правата и пълномощите на цар Борис III. И така цар Борис, уж давайки повече власт на военните, повече министерски портфели, и успява мнозинството от лигарите да ги настрои, така че те да махнат Кимон Георгиев като министър-председател и да отстранят Дамян Велчев от ръководството на военния съюз като секретар на военния съюз. Правителството идва изненадващо на власт, тъй като никой не очаквал, че толкова бързо програмата на Кимон Георгиев, която е за смяна на системата, както казваме, не толкова бързо ще се изчерпи. И указа на цар Борис III е посрещна с изненада, но се забелязва вече, че новия министър-председател, генерал Пенчо Златев, изпълнява не толкова директивата на Централното управление на военния съюз, колкото препоръките на цар Борис III. Той вече се вслушва в съветите на царя, което и дума не може да става за Кимон Георгиев и за Дамян Велчев. И самия генерал Златев го заявява на всеуслушание, че цар Борис III, това е не само водача, върховния началник на войската в мир и в бран, но и това е човека, който определя цялостно българската външна, вътрешна, та дори и стопанска политика. И така може да се твърди, че преходното правителство на генерал Златев е първата стъпка на цар Борис III по неговия път към едноличното управление на държавата, което продължава чак до смъртта му на 28 август 1943 година.